Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'i shoqërojmë në këtë emision të fundjavës. Dhe si zakonisht, në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Pensionistët kontribut pagues që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta i gëzohen ndryshimeve ligjore përmes të cilave do të përfitojnë pensionim kontribut pagues. Në institucione në Shkup kërkohet prezencë më e madhe e psikologëve dhe psikiatrëve. Afganët në Shqipëri të mërzitur nga pritja. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra e mira pensionis kontribut pagues në ish fondin pensional për vite ju mohua drejta e pensionit kontribut pagues. Një ligj i miratuar në vitin 2014 ju pamundsoj atyre këtë pension dhe ata gëzonin vetëm pensionin e moshës. Se fundmi qeveria e Kosovës ka marrë një hap për ndryshimin e këti ligjit dhe këthimin e të drejtës e pensionistve, por kjo e fundit është vënuar me marrjen e këti vendimi. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontributet pensionale për afër 14 vjet punë, Myzahete Gashi nuk i gëzoi asnjëherë. Ajo nuk arriti të përmbush kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune, ashtu si që kërkonte ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili zbatohet që nga viti 2014.
Ishte një mangësi, një vjet e 2 muaj pra fërshtisht, që nuk e përmbush të 15 vjetë që në paraluftës si pas ligjit, që të përfilua nga qeverit. Nga fillimi, edhe kështu që ishte kjo arsia pse unë nuk gëzoj profesional penzionin, por edhe gëzoj një pension të lëmoshës ose të moshës që është përkeqardhje, me të vërtet.
Myzahetja është pensionuar në vitin 2020 dhe aktualisht merë 100 euro pension të moshës, pension ky i cili takon se cili qytetar të Kosovës, pas moshës 65 vjeçare. Ligji aktual për skemat pensionale parashet të drejtën e përfitimin nga pensioni kontribut pagues, vetëm për ata persona që dëshmojnë se kanë kontribuar për 15 vjet në ish fondin pensional. Për persona që u larguan dhunshëm nga puna nga regjimi atëhershëm sërb, ligji aktual nuk ju mundësoi që të gëzonin pensionin kontribut pagues, për shkak se nuk përmbushnin kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune. Por qeveria e Kosovës, më gjashtë korrik, 2023 bëri ndryshimin në këtë legjislacion, duke ju mundësuar pension kontribut pagues edhe atyre që u larguan nga puna në mënyrë të dhunshme në vitet 90-ta.
Për neve, nëse ai realizohet dhe nuk është gjënjë sikur se deri më tani, është për me undi mirë, vetëm paka shumë në një vetën me një vlerë që e meritoj.
Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Ish fondi pensional, ku të gjithë të punësuarit kishin kontribuar deri më 1999, është përvetësuar nga Serbia. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri pensionistëve ishte llogaritur të jetë më shumë se 89.000. Sipas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shuma e këtij fondi arrin të vlerën e deri në 2 miliard euro. Krijimi një skeme të re pensionale nga qeveria përmes ndryshimit në ligjin aktual për pensione u bë pasi gjykata kushtetuese e Kosovës më 2022 shfuqizoi paragrafin 2 të nenit 8 të ligjit për skemat pensionale, pasi konstatoi se ky nen pa të drejtë i mohoi mira qytetarëve të drejtën e pensionit kontribut pagues. Përfaqësuesit e pensionistëve thonë se nuk presin zbatim të shpejtë të tij.
Dhe nuk ka me aprovu qeveria vazhdime e këti vendimi dhe nuk ka me realizuar sigurisht me vitet të tëra.
Thot kryetari shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi. Sipas vlerësimeve të qeverisë së Kosovës, aktualisht në skemën e pensionit bazik duhet të jenë rreth 70.000 persona që realisht do të duhej të klasifikoheshin për pension parcial kontribut pagues të moshës. Kjo skeme re pensionale për persona që u larguan nga puna në vitet e 90-ta, llogaritës se do t'i kushtojë shtetit rreth 60 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Mungesa e psikologëve dhe psikiatrëve veçanërisht në institucionet shëndetësore bën që shumë pacientë me çrregullime psikike të mos kenë mundësi në kohë të marrin trajtimin e duhur. Kjo ka qenë edhe në marrjen e vendimeve fatale, siç ishte rasti me një lehone e cila gjatë kësaj jave tentoi të vetvritet. Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër, thotë se 20% e grave gjatë muajve të shtatzanis dhe periudhës e leonis rrezikojnë të preken nga problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Edhe Lira Destani, psikologë, thotë se është shumë e rëndësishme që gratë dhe të tjere të trajtohen në kohë në aspektin psikologjik. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Kërkimi ndihmës psikologjike vazhdon të shihet si dobësi në shoqërinë e Maqedonisë Veriut, theksojnë mjekët psikiatër. Kjo, shtojnë ata, bën që shumë persona të mos kërkojnë ndihmë profesionale dhe në rastet kur ballafaqohen me probleme serioze psikike. Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër, thotë se rreth 20% e grave gjatë muajve të shtatzanis dhe periudhën e lehonis rrezikojnë të preken nga probleme që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Këto shifra, thekson ai, flasin për nevojën e një zgjidhje sistemore për mbështetjen psikologjike të grave gjatë periudhës së shtatzanis dhe lehonis dhe jo vetëm ata, por të gjithë që ballafaqohen me ndryshime rrënjësore në jetë, veçanërisht kur kanë të bëjnë me probleme shëndetësore. Këto reagime vijnë pas tentimit për vetvrasje gjatë javës që po e lëm pas të lehonës 39-vjeçare nga Shkupi, e cila është hedhur nga kati i parë i spitalit të ginekologjisë pas lindjes së foshnjës. Për këtë grua, kjo ishte lindja e parë. Autoritetet spitalore thanë se ajo është ankuar për shqetësime psikologjike, me shrast ka folur dhe me psikiatrin e klinikës. Megjithse dhe pas 3 ditësh ajo sërish është ankuar për shqetësime psikologjike, me shrast ka biseduar me mjekët kujdestar, të cilët i kanë dhënë varna për shqetësim. Kjo nuk ka qenë mjaftueshme që ajo të heqë dorë nga synimi për vetvrasje. Për momentin kjo grua kurohet nga plagët e rënda që ka marrë gjatë tentimit për vetvrasje. Ky rast ka nxitur debate të shumta në opinionin Maqedonas nëse personat që kanë probleme me shëndetin mendor arrin të marrin ndihmë profesionale në kohë. Stojan Bajraktarov për Radion Evropa e Lirë thotë se gratë të cilët kërkojnë ndihmë psikologjike vazhdojnë të stigmatizohen nga shoqëria, se nuk din të kujdesen për fëmijët e tyre dhe më keq, siç thekson ai, nuk arrin të bëhen nëna të mira. Nga shoqëria, për rrethi ku jetojnë, këto gra paraqyqohen se nuk din të kujdesen për fëmijët e tyre të posalindur. Kjo bën që gratë të hezitojnë të flasin hapur për problemet që kanë lidhur me shëndetin mendor, veçanërisht ato që vijnë nga viset rurale, dhe kjo bën që ata të mos kërkojnë ndihmë shëndetësore.